Suomen supernanny, erityistason psykoterapeutti, parikymmentä vuotta jo lastensuojelualalla työskennellyt, Pia Penttala, huomenta.
Huomenta.
Kohta puhutaan vähän tästä Supernanny, sun uudesta pelin avauksesta, joka siis nähdään televisiossa ensi kuun alkupuolella, 5.3. tarkalleen ottaen käynnistyy Supernanny Suomi. Ja perehdytään ihan hetken kuluttua siihen ohjelmaan, joka herätti mussa ja velissä molemmissa paljon ajatuksia. Padot murtu, kun me tuossa aikaisemmin siitä ollaan puhuttu tänään. Sä oot myöskin vähän niin kuin ääni maassa, koska sä oot istunut rekassa tuhansia kilometrejä.
No kyllä vaan. Jos nyt vähän yskittää, niin voi johtua siitä viimeisestä tripistä, mikä tehtiin. Vietiin meidän perheen tytär ja hänen kaksi hevosta Espanjaan treenaamaan ja kilpailemaan. Ja ajettiin 3700 kilometriä hepparekan kanssa. Asuttiin siinä ja nyt vähän tuntuu, että ääni on painuksissa.
Teillä on siis hevosia, se käy myös ilmi tästä ohjelmasta. Sä kerrot, että sä rentoudut hevosten kanssa ja sen lisäksi teillä on tämmöinen valtava rekka, millä niitä voi kuljettaa.
Kyllä vaan.
Kuinka siis usein sä oot tehnyt tämmöisiä matkoja?
Tämä oli meidän perheelle ihan eka matka. Okay. Tämä on vähän tämmöinen tyttären one time in life -reissu. Hän okay. on kerännyt rahat ja siellä on nyt tämmöiset isot kansainväliset turnaukset Sunshine Tour, jossa hän on sitten mukana kilpailemassa ja treenaamassa pari kuukautta valmentajan ja muutaman muun hyvän hevosystävänsä kanssa.
Mikä laji hänellä siis on?
Esteratsastus.
Esteratsastus.
Ja pari kuukautta siis?
Pari kuukautta, joo. Laji on semmoinen, mitä äiti ihan hirveän mielellään kattelee, kun aika korkealla hypätään ja kovaa mennään. Ja
minkälaista se oli istua siellä rekassa siis?
Ihan kauheeta. Ajatelkaa nyt, että sulla on 12-metrinen rekka, millä sä kuljet tuolla Euroopan maanteillä, missä kaikki ajaa ihan miljoonaa ja vetelee ohi ja yrität itse pysyä siinä omalla kaistalla, joka on tarkoitettu hiljaa meneville. Mutta siinä samassa naururämäkkää ja eväiden syömistä ja oliko se nyt sitten tätä laatuaikaa lapsen kanssa? Mä kyllä sanoin, että tätä ei kerrota kenellekään. Että mitä äiti tekisi lapsensa edestä? Tämä on ihan hullua touhua. Tätä ei kerrota kellekään. Mutta niin me vaan käytiin. Mä pääsin sieltä lentäen pois ja takaisin en mene.
Se ei siis ollut mikään tämmöinen unelmien niin kuin road trip, tavallaan se semmoinen moottoritietä pitkin Euroopan halki. Niin
ei se ole. Iso vastuu. Meillä oli kolme hevosta autossa, niiden hoitaminen, huolehtiminen niiden nesteytyksestä, ettei ne kuivu ja ruokatauot. Ja yöt ajettiin ja päivät nukuttiin. Meillä oli kolme eri stoppia Euroopassa eri talleilla, saatiin hevoset pois autosta ja tytöt ratsasti ja venytteli hevoset taas seuraavaa yötä varten. Ja ihan huikea reissu.
Kerro vielä siitä, kun siis mä ymmärsin, että tässä rekassa on myöskin nämä majoittumistilat erikseen. Uh-huh. Se on siis tämmöinen niin kuin valtava liikkuva talo, jossa on siis asunto ja talli samassa.
Joo, kyllä vaan. Suihkut ja vessat hevosille ja ihmisille ja siinä sitten mentiin. Mutta
suihkut ja vessat hevosille?
Siis me ihmisille meillä on siinä suihkut ja vessat ja rekan ulkopuolelta saa sitten vedet auki, jos tarvii hevosia pestä ja muuta. Että kaikki löytyy, mutta kun päästiin Eurooppaan, niin siellä vasta olikin, kuulkaa, hepparekkoja. Ne aukeaa sivusta 2-3 suuntaan ja levittyy olohuoneiksi. Ne nousee korkealle katolle uudet tilat ja siellä tulee toinen kerros. Ja perässä on vielä iso täysperävaunurekka, mihin mahtuu vielä 1-8 hevosta lisää. Just. Ja ne on huikeita vekottimia, mitä
niin,
siellä on.
Noillakin voi sitten brassailla tavallaan, että jaa, naapuri osti tuommoisen hevosrekaan, minäpä pistän paremmaksi ja sitten tulee.
Niitä oli kiva siellä katsoa, sinne tulee 3000 hevosta, 5000 ihmistä, kaikkien koirat vapaana vilistämään, monia urheilukenttiä, missä kisataan erilaisilla tasoilla valtava niin kuin kokemus tytöille päästä sinne ihan ehdottomasti ja näkemään, niin kuin mitä on eurooppalainen hevosharrastus.
Se on kyllä varmaan aika mahtava tapahtuma. Heti tulee mieleen hienot kuvat noista tommosista. Siis valtava määrä hevosrekkoja, jotka levittäytyy taloiksi ja kaksikerroksisiksi huviloiksi suorastaan.
Joo, kyllä.
Luksusta. Onko?
Ei. Aamulla lähdetään sinne tallialueelle 7:00 ja illalla nightcheckin jälkeen 10:00 pois ja sieltä ei käydä. Jos oot unohtanut eväät ottaa mukaan, niin sulla on kurja päivä. Siellä on 4-5 kertaa liikutusta päivässä per hevonen ja kaikki muut hoidot päälle, niin jokainen urheilija tietää, luksus on kaukana.
Sä oot tietysti pitkän linjan ammattilainen. Ollaan kerrottu, että sä oot ollut yli 20 vuotta lastensuojelualalla ja pyörität lastensuojeluyksikköä. Ja oot tehnyt siis sellaisten lasten ja nuorten kanssa töitä, jotka tarvii päivittäistä tukea elämäänsä ja heidän perheellensä tietysti myöskin. Mutta se työ, mitä sä siellä kameran edessä teet, niin se vaikuttaa hyvin intensiiviseltä. Minkälaista oli tehdä sitä siinä kameroiden edessä?
Joo, siis se työskentely supernäninä on kaikkea muuta kuin mun perustyö, että se ei liity millään tavalla lastensuojelutyöhön. Ja työ oli tosi intensiivistä. Ensinnäkin se, että valtava kunniaosoitus perheeltä, että he kutsuivat mut omaan kotiinsa ja avasivat sen oman problematiikkansa. Miten nopeasti mun täytyy oppia ymmärtämään heidän arvomaailmaa, että mä lähden liian vahvasti muuttamaan mitään semmoista, johon heillä ei ole kykyä eikä ehkä käsitystäkään. Eli siinä tehtiin kyllä intensiivisesti töitä vuorovaikutuksen kanssa perheen ja mun välillä ensimmäiset tunnit, voisi sanoa, niin semmoista tarkkailua puolin ja toisin ja millillä mittaamista ja mikä toi on ja mitä noi on. Ja se tahtotila kaikilla piti olla sama jokaisen perheen kohdalla, että mä haluan luottaa tohon, minä heihin ja he minuun.
Oliko se helppoa saada semmoinen yhteinen ymmärrys siitä ja se luottamus?
Ei, eikä se tule ilmaiseksi. Että se vaatii kaikilta tekijöiltä yhteistä tahtoa ihan hirveästi.
No miten sä sait sen aikaan? Miten sä pystyit tekemään sitä sun intensiivistä työtä siinä kameroiden edessä?
Mä luulen, että semmoinen mun perusluonne siinä, että mä oon iloinen, positiivinen. Mä haluan olla aina semmoinen rakentava ja kannustava. Mä en etsi virheitä enkä hae semmoisen negatiivisuuden kautta. Niin helpotti ihmisiä tosi paljon. Mulla on yksi semmoinen muistikuva, kun yksi äiti sanoi mulle toisena päivänä, kun me tavattiin, kun mä kysyin, otin hän tolkapäästä kiinni ennen kuvauksia, sanoin, että miten sä voit? Niin hän sanoi mulle, että no nyt ihan hyvin, kun mua jännitti eilen niin hirveästi, kun mä ajattelin, että miten mä kestän, kun tänne tulee joku vaan huutaa meille niin, että sen sylki lentää päin meidän naamaa. Mä olin aivan järkyttynyt. Millä voimilla sä oot hakenut tähän ohjelmaan, jossa luulet, että teidän kotiin tulee tämmöinen tyranni?
No mut toihan on just se tavallaan, niin kuin tollaisia ohjelmia on myöskin tarjolla tämän päivän niin kuin niin. Ohjelmatarjonnassa. Että se toinen ääripää on myös tuota, että sitten tulee niin kuin haluamme apua, mutta siellä tuleekin joku huutamaan. Mutta se ei ollut sun lähestymistapa, mutta siis täytyy kyllä niin kuin nostaa hattua sinulle siinä, että sulla on tosiaan niin kuin tossa vain tunneista kyse. Siis tavallaan sä vietät useamman päivän tavallaan niin kuin siinä saman perheen kanssa, mutta varmaan ne on kuitenkin oikeasti niin kuin semmoisia tunteja, joita siinä pystyy niin kuin käyttämään. Ja toisaalta sitten myöskin suuri arvostus näitä perheitä kohtaan, koska sinun lisäksesi tietenkin, jotta me voimme nyt sitten maaliskuun alusta katsoa tätä televisiosta, niin siellä tuli myöskin kuvausryhmä paikalle, että aikamoista rohkeutta vaati heiltä.
Kyllä perheiltä niin kuin iso käsi niin kuin sinne päin, että he lähti tähän, koska toki he perheet haki niin kuin oman tavoitteen mukaisesti siihen omaan problematiikkaansa ja haasteellisiin kohtiin itselleen apua. Mutta paljon tuli niin kuin sitä keskustelua siitä, että toivottavasti tästä on hyötyä jollekin muulle. Ja näin mä itsekin sen ajattelen. Mutta myös perheet niin kuin huomasi sen, että ne asiat ei ole niin suuria tai ne ei ole niin erilaisia verrattuna muihin perheisiin. Että hei, tämähän voisi olla tämmöinen neuvolajatke. Mm. Että me voidaan olla niin kuin median kautta osana antamassa vertaistukea sinne kotisohville.
Mutta oliko se ylipäätään vaikeaa löytää perheitä mukaan? Kuitenkin se yksityisyyden, jotenkin se oma tila on kauhean iso Suomessa ja omat ovet kun menee kiinni, niin sitten sinne ei kovin helpolla päästetä vieraita.
12 perhettä kuvattiin ja 80 haki. Että kyllä siinä paljon oli punnitsemista perheiden suhteen. Haluttiin, että ei ole marginaaliperheitä, vaan että on nimenomaan näitä ongelmia ja probleemia, mitä joka päivä siis suomalaisissa perheissä on. Ja kyllä niin kuin olisi se varmaan saanut olla se hakijamäärä suurempikin, mutta mä ymmärrän hirveän hyvin, että ja on tosi tyytyväinenkin tavallaan siihen, että ihmiset myös niin kuin osaa arvioida sitä, että mihin asettaa itseään ja perhettään.
Tässä oli paljon intensiivisiä asioita tässä näissä parissa jaksossa, mitkä itse pääsin nyt katsomaan etukäteen. Se, miten ne lapset jotenkin suli, miten se hymy levisi korviin, naama ei meinannut riittää, kun he sai hyvää palautetta sulta esimerkiksi.
Varmaan, tiedättekö, siinä vaiheessa, kun se tilanne on kärjistynyt semmoiseksi, että siellä ei enää oikein vanhemmat jaksa, lapset ei saa mitä ne tarvii, vaikka ei ole, mä en nyt puhu mitenkään niin kuin katastrofaalisesti, mutta joka tapauksessa, että jos niin kuin se päivä koostuu, että älä mene tonne, sulla on taas jätetty noin tähän, ja on semmoinen huokaileva ilmapiiri, ja sitten sinne tulee joku ulkopuolinen, ja ihmiset vielä niin kuin innostuu siinä perheen sisällä tavoitteisiin ja muihin, niin kyllähän se hyvän palautteen saaminen on kelle tahansa ihan asia.
Ja sitten toinen juttu oli se, että se selvästikin oli vanhemmille myös todella intensiivinen kokemus ja ehkä kokemus, mitä ei niin kuin muuten hirveästi saa. Että et joku toinen tarkkailee sun vanhemmuutta, havainnoi sun vanhemmuutta ja kertoo niistä asioista.
No niin, ja siinä hetkessä, kun sä oot itse aika toivoton siinä omassa vanhemmuuden tilassa, niin tulee joku, joka sanoo, että hei, tää on vaan yksi juttu. Ei tää ole teidän koko perheen juttu. Tai niin kuin, ei tää hallitse teidän koko perhettä ja joku ottaa olkapäästä kiinni ja muuta, niin on ihana tehdä semmoista työtä, kun voi helpottaa toista ihmistä.
No tässä on puhuttu jo siitä, Pia Penttälä, että tämä tosiaankin oli pari tuntia, jotenkin tunteja tämä aika, että sä ehdit tutustua perheisiin ja heidän arvoihinsa. Ja sitten tietystikin niin kuin, tämä muutos näyttää myös televisiossa aina tosi nopealta ja se draaman kaari vähän niin kuin noudattaa tiettyä kaavaa. Niin kuin usein tosi TV:ssä, jos lähdetään muuttamaan jotain, niin on. Ensin on ihan kauheata ja sitten tulee paikalle joku, joka saa kaiken aivan toisenlaiseksi. Voiko sä ihan sydämespohjasta sanoa, että tämä muutos oikeasti tapahtui näissä perheissä?
No ihan ensiksi, että mulla ei ole taikasauvaa, eikä kenelläkään muullakaan. Mutta muutos tapahtui perheistä. Se, mitä me nähdään, niin se näkyy semmoisena tuntina. Mutta kyllä me käytettiin tosi paljon aikaa perheessä. Me käytettiin niin kuin alustavaan työskentelyyn tosi paljon aikaa, itse kuvauksiin ja kuvausten välissä olevaan aikaan ja sitten vielä paluuseen. Ja itse tietysti ammattini puolesta niin halusin olla todella varma siitä, että me ei myöskään avata mitään semmoista perheissä, että he jäisi yksin niiden asioiden kanssa sen jälkeen, kun me ollaan poistuttu pois paikalta. Eli varmistelin kyllä todella paljon, että me ollaan semmoisissa asioissa, jotka perhe pystyy käsittelemään ja jatkamaan siitä sitten yksinään eteenpäin. Mutta siinä hetkessä 12 perhettä teki itse mun avulla muutoksen ja oli siihen tosi tyytyväisiä.
Ja muutoksia voi tapahtua.
Kyllä.
Sä puhuit siitä, että sulla ei ole mitään taikasauvaa kädessäsi, mutta aika monessa suomalaisperheessä on jonkinlainen taikaesine käsissämme. Toi jakso, jonka mä eilen näin Supernanny Suomesta, niin siinä tuli kyllä heti vastaan se, että kuinka paljon pelit määräävät aika lailla nykyään erinäisissä hommissa. On jatkuvasti jonkun ruudun äärellä. Sekä lapset että aikuiset viettävät aikaa. Miten kun sä oot yli 20 vuotta työskennellyt lastensuojelualalla, niin miten isoksi ongelmaksi pelit ja kännykät on muodostuneet tässä ajassa?
Niistä on tullut ongelmia, niistä on tehty ongelmia, niistä on haluttu tehdä ongelmia, mutta ei ne pelkästään ole sitä. Että mulla on aika vahva ajatus siitä itselläni, että kun arjen toiminnot sujuu, niin sen jälkeen miksei sitä ruutuaikaa mahtuisi siihen myös mukaan. Ja toinen tosi iso asia on se, että vanhempien täytyy tietää ja opetella tätä lasten someaikaa. Mitä se on, mitä siellä tehdään, mikä se tärkeys siinä on. Siellä on myös sitä sosiaalista kanssakäymistä, joka on tämän päivän lapsille ihan olennaisen tärkeä tekijä.
Niin, että taas tulemme tähän asiaan, että vanhempien pitäisi tietää vähän tarkemmin, mitä ne lapset siellä oikein tekevät.
No kyllä, jokainen kotiäiti käy silloin tällöin kampailla, ne haluaa, että se leikataan se tukka suoraan. Jokainen kotiäiti maksaa sen lapsen puhelimen laskut, miksei se sitten halua seurata, että mitä siellä puhelimessa tapahtuu. Ei siinä ole mitään eroa.
Niin, ja kyllähän tähänkin taitaa päteä se, siinäkin törmäämme usein toistettavaan lauluun, että tavallaan ei ne laitteet itse, vaan se, että siellä on joku, joka tavallaan määrää sen, että kuinka paljon niitä käytetään ja näin poispäin.
Joo, yhteiset pelisäännöt. Mutta niitä on hirveän vaikea tehdä, jos ei oikeasti ole ymmärrystä, mitä siellä tapahtuu. Ei voi vaan mennä tekemään ja sanelemaan. Et se tarvii sitä yhteissuunnittelua ja ymmärrystä, että mitä se on.
Me ollaan saatu pari viestiä liittyen tähän kasvatusasiaan tänä aamuna. Toinen viesti liittyy siihen, että kenen pitää ikään kuin joustaa siinä perheessä. Et muksut saattavat toisinaan olla joustamattomia, kyvyttömiä hoitamaan vaikka pukeutumista arkiaamuisin. Vanhemman tehtävä on hoitaa homma tällaisissa tilanteissa eikä vaatia väkisin muksua joustamaan. Vanhemmalla on ja pitää olla enemmän kykyä joustoon ja muksun pitää voida kiukutella esim. Väsyneenä ja nälkäisenä.
Niin, kyllä sinne perheeseen täytyy mahtua kaikki tunteet. Mutta jos huomataan, että tämä on tämmöinen toistuva problematiikka vaikka pukemisen suhteen, niin on varmaan hyvä ennakoida. Pienellekin lapselle voi ennakoida, että huomenna aamulla sitten kun me lähdetään, niin minä en kuuntele tätä kiukuttelua, vaan sitten minä teen näin ja näin ja näin. Ja aamulla kun se alkaa se ränttätäntä, niin sitä äiti muistuttaa siinä tai isä, että hei, muistatko eilen sanoin sulle, että jos ei tämä onnistu, niin sitten minä vain otan tämän ja laitan tämän sinulle ja me lähdemme, koska kouluun tai päiväkotiin ja töihin on lähdettävä.
Toinen viesti liittyy tähän esimerkin näyttämiseen, mistä oli puhetta tähän pelijaksoon liittyen, koska siinä myöskin paljastui, että tällä äidillä oli peliriippuvuus ja hän myöskin vähän niin kuin ehkä ajattelematta, ehkä tietämättään ohjasi niitä lapsia siihen, että ei tarjonnut ainakaan mitään muuta ohjelmaa. Esimerkki näyttäminen lapselle vaikka puhelimella on tosi kiva ja järkevältä tuntuva ajatus, mutta vanhemmat on lasten kasvattajia, ei esimerkkejä sanan varsinaisessa merkityksessä. He laittavat rajat lapsilleen, käskevät ne ulos ja laittavat asiat järjestykseen lapsen arjessa. Ja jotenkin se ajatus siitä, että jos vaikka itse polttaa tupakkaa, niin pitäisikö sitten lapsellakin olla oikeus polttaa tupakkaa. Että miten sä ajattelet tätä? Että onko niin kuin tämä sanonta, että älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin sanon, niin hyvä ohjenuora?
Joo, ei vanhempi voi olla lapselle vain esimerkki. Että kyllähän hän on niin kuin rinnalla kulkija ja äiti tai isä. Ja äidit ja isätkin tekee virheitä. Ja se on tosi tärkeää, että lapsi näkee, että äiti ja isäkään ei aina osaa olla järkeviä tai fiksuja, mutta ne selviytyy siitä. Ja lapsi oppii sen, että miten ne siitä selviytyy. On asioita, jotka kuuluu lapsille ja on asioita, jotka kuuluu aikuisille. Ja mä aina sanon, perheessä on lapsia ja aikuisia. Lapset tottelee ja aikuiset määrää.
Kuinka paljon sä muuten oot törmännyt tähän, mistä nyt viime aikoina on jonkun verran puhuttu, että kun itsekin olen törmännyt siihen, että julkisuudessa aika paljon nyt puhutaan kasvatuksesta ja annetaan kasvatusvinkkejä, asiantuntijat pääsee ääneen, niin siitä tulee jopa suorituspaineita vanhemmille, että he niin kuin rupeaa vähän niin kuin liikaa lukemaan niitä kirjoja, oppaita, asiantuntijoiden sanoja ja sitten jotenkin suorittaa.
Niin, semmoistakin vanhemmuusmallia kyllä on, että tavallaan niin kuin kirjojen avulla opetetaan se oma persoonallisuus ja oma vanhemmuuden haju ja maku vähän siinä kyllä silloin katoaa ja hyvää tarkoittamalla, niin saatetaan niin kuin mennä vähän lapsipesuveden mukana. Että se rohkeus olla semmoinen vanhempi sille lapselle juuri kun itse on, niin on se tärkeintä. Ei sillä mitään vahingoita tai jätä opettamatta tai kasvattamatta.
Oliko tämä ongelma näillä perheillä, mitä sä tapasit tämän ohjelman teon yhteydessä?
Näissä perheissä ei ollut tämän tyyppisiä ongelmia, että olisi ollut tämmöistä kirjan oppinut vanhemmuutta. Mm.
No mikä sun mielestä oli sun tärkein tehtävä, kun sä menit näihin perheisiin?
Kyllä mun tärkein tehtävä oli herättää perhe siihen, että vaikka siellä on niitä haasteen kohtia, niin he on kokonaisuutena toisilleensa tärkeimpiä. Muistuttaa vanhempia siitä, että ole ylpeä lapsestasi ilman, että onko hän saavuttanut mitään sen erityisempää. Lisätä vuorovaikutusta ja läheisyyttä, perheen yhteistä aikaa.
Vuorovaikutuksella sä tarkoitat ihan tämmöistä niin kuin keskustelua?
Jaan, vuorovaikutus tarkoitan ihan keskustelua, juttelua, tarkentavan kysymyksen tekemistä. Mitä sulle kuuluu? Mitä oli koulussa? Siellä oli vähän unohdettu tämä. Lapset ei osannut vastata monessakaan perheessä siihen, koska se oli vähän vieras kysymys. Kysy uudelleen vielä kerran. Ja koska se, että on toisesta kiinnostunut, niin on itselle aina hirveän tärkeää.
Niin, kyllähän se niinku kiinnostaa, joo. Ja toi, että vähän kysyy, että miten siellä koulussakin meni. Vaikkei siihen sitten aina sitä vastausta saakkaan ja se vastaus saattaa usein olla, että no ihan kiva. Ja sitten siirrytään johonkin toisiin aiheisiin, mutta ainakin kysymys on esitetty ja näin poispäin.
Niin onko sulla mitään kikkaa siihen, miten sen vastauksen saa?
Juurikin se, että ei sitä vastausta, se ei ole olennaista, jos saada sitä vastausta. Olennaista on se, että sillä lapsella on se tunne, että musta ollaan kiinnostuneet.
Esitetään kysymys, niin kyllä. Sä esität tässä, niin ja toinen itse asiassa koskettava kohtaus tuossa jaksossa, jonka mä näin eilen, oli se kuinka perheen äiti jotenkin sanoi, että hän ei olisi uskonut, että tämän perheen tilanteen voi vielä korjata. Ja jotenkin toi jäi mulle niin kuin todella vahvasti mieleen, että onko toi kuinka yleistä, että tavallaan kun sitä helposti suorittaa sitä vanhemmuuttakin ja se arki on semmoista tietynlaista, että siinä asiat rullaa aika nopeasti, niin ajatellaanko sitä helposti, että mä en nyt puutu tähän asiaan, mutta myöhemmin.
Sitku.
Niin.
Kyllähän meillä on paljon lisääntynyt se sitkuelämä ja lasten kanssa ei ole mahdollista. Lapsellehan niin kuin 3 kuukautta on pitkä aika hänen elämästään, 1,5 vuotta on pitkä aika hänen elämästään ja myös siihen vanhemmuuteen, kun ne lapset kasvaa tosi nopeasti. Se rohkea tarttuminen ja puuttuminen ja kokoaikainen läsnäolo, niin se vaan on osa vanhemmuutta. Ei voi ajatella, että sitku, se pitää jaksaa. Jos ei sitä jaksa, niin sitten siihen pitää hakea apua.
Niin, onko se sitten, niin kun mä mietin itse omalla kohdallani usein sitä, että onko se niin kuin jotenkin, että kyllä mä osaan niitä rajojakin asettaa vanhempana, onko sitten jotakin, sitä päästää itseensä vähän ehkä liian niin kuin helpolla myöskin siinä, kun ei kun vähän niin kuin lepsuilee, että no okei, mä annan periksi tässä asiassa.
Mutta eikö aina välillä täydykin vähän lepsuilla? Kyllähän niin kuin tavallaan,
pitää niin, varmasti, joo.
Että eihän se voi olla aina niin kuin semmoista, koska sittenhän se menee suorittamiseksi. Kyllähän sun pitää joustaa, soveltaa, katsoa vähän, että kuka, kenen on tänään väsyneempi päivä, että onko helpompaa mennä näin. Mutta kun ne perusrakenteet on niin kuin kunnossa, niin silloinhan aina pilkkuu viilataan sitten siellä kaiken muun sisällä. Mutta perusrakenteet kunnossa riittää siihen, että lapsi voi hyvin. Kasvu ja kehitys on turvattu ja hänen lema on ihan normaalia. Se sama jauhelihakastike on siinä ruokapöydässä joka hitsin arkipäivä ja lauantaina odotetaan karkkipäivä.
Tuossa toistui se, mikä on tuttu myöskin tuosta sarjan brittiversiosta, alkuperäisestä versiosta, eli nämä säännöt. Sä esittelet perheelle aina siinä heitä hetken tarkkailtuas niin uuden listan tämän talon sääntöjä, jotka otetaan tästä etäpäkäyttöön. Kuinka tärkeitä säännöt sun mielestä on?
Silloin kun ollaan tämmöisessä työstövaiheessa, että koko perhe osallistuu jonkun asian korjaamiseen, niin säännöthän raamittaa hyvin sitä tavoitteeseen pyrkimistä. Ja nämä säännöt oli huikea hauska juttu kyllä siinä mielessä, että siellä olisi saanut hienoja kuvakarttoja ihmisten ilmeistä. Mutta ensimmäinen, ketkä sitoutui sääntöihin kaikissa perheissä, oli lapset.
Okay.
Lapsethan on hyvin ankaria itselleen helposti, varsinkin sitten, kun he on tosi motivoituneet tekemään jotain tai arvioimaan itseään tai näin. Säännöt kyllä niin kuin raamitti hyvin sitä työtä, joka sitä aloitettiin.
Pelätäänkö me vähän jopa liikaa sit niitä sääntöjä? Ajatellaan, kun siinäkin nousee esiin monta kertaa se, että vanhemmat halusi välttää sitä lasten pahaa mieltä jotenkin sen takia vähän niin kuin siellä välissä jotenkin meni slaalomia.
Sukkuloitiin. Joo, siis sääntökohta oli jokaisen ohjelman kohdan vaikein kohta, koska sitä todella paljon pelättiin. Ja sääntöjen jälkeen lähes kaikilta varmaan niin kuulin, että eihän ollutkaan niin pahoja. Että se sana sääntö edustaa meille jotain muuta kuin sitä, että hei, kun me kirjoitetaan nämä tähän auki, niin meidän on helpompi pitää kiinni tästä, mitä me ollaan yhteisesti sovittu.
Tässä, myöskin tässä britti-alkuperäisversiossa, niin musta tuntuu, että sieltä on oikeastaan lähtöisin tämä, joka sittemmin on myöskin muualle vanhemmuuteen ja keskusteluihin levinnyt, tämä jäähypenkki-ajattelu. Että laitetaan lapsi rauhoittumaan jonnekin ylhäiseen yksinäisyyteensä siksi aikaa, että niin kuin pahin kiukun puuska menee ohi. Mm. Ja se on nyt asiantuntijoiden vähän sitten aika laajastikin tuomitsema tämän ohjelmasarjan julkitulon jälkeen. Mutta sullakin on käytössä hiljaisuusmatto. Miten sä suhtaudut tähän juttuun? Eroako hiljaisuus? Miten ne eroaa toisistaan jäähypenkki ja hiljaisuusmatto?
Jäähypenkki on varmaan semmoinen, jos mä ajattelen niin kuin tämän päivän isovanhempia, niin ne varmaan tuntee jäähypenkin sanana nurkka. Että se ei ehkä ole ihan niin paha, kun se on niin kuin ikään kuin asetettu, mutta en mäkään pidä sitä hyvänä. Koska mulla on semmoinen ajatus, että ei lapsi voi oppia, jos ei sille aikuinen jotain opeta. Ja mulla on tämmöinen hiljaisuuspenkki tai hiljaisuusmatto. Tämä liittyy siihen ennakointiin. Hei, että kun sulla on hankalaa tossa ja tossa jutussa, niin sitten jos tämmöinen tilanne tulee, niin tässä on se paikka, mihin me tullaan yhdessä sitä tilannetta purkamaan. Tietenkään tilanteen päällä ollessa siihen tai tuohon hiljaisuuspenkille tai hiljaisuusmatolle ei välttämättä tulla kauhean nätisti. 10-vuotiaasta raivoavaa lasta on helposti aika huono saada siihen sellaisella kaunilla otteella. Mutta tärkeintä onkin se, että mitä siinä sitten tapahtuu. Että aikuinen ei suutu, ei ole vihan tunteissa, itse raivon tunteissa, ärsytyksen tunteissa, vaan oikeasti ottaa sen asian niin, että tämä lapsi tarvii nyt mua. Rauhoitetaan tilanne, silitellään, puhutaan ehkä vähän muusta. Sitten päästään käsiksi, että huomasit sä, että nyt tämä oli se kohta, mitä sä et osaa. Mutta ei ole hätää, että niinku opetellaan yhdessä. Mä oon tässä sen takia, että mä autan sua. Tehdään uusia pelisääntöjä ja lähdetään harjoittelemaan sitä tilannetta uudelleen.
Mm. Ja käydään se tilanne niinku kokonaan läpi.
Ihan kokonaisvaltaisesti.
Että ei jätetä, ja toi taitaa olla varmaan niinku aikamoinen semmoinen avain onne myös muuten niinku kasvattamisen saralla, että käydään niinku ne asiat. Puidaan ne asiat myöskin sitten jälkikäteen.
Joo, kunhan ei niin kuin päädytä semmoisiin suuriin neuvottelupöytiin kotona. Että välillä tarvitaan joka tapauksessa puupoikki pinoon tyyliäkin.
Mm. Aikuisten totteleminen oli itse yksi näistä säännöistä, joka toistui näissä jaksoissa, mitä mä katoin ainakin. Et se oli vähän niin kuin jäänyt jonnekin taka-alalle.
Joo, aikuisi totellaan. Että se mikä on sanottu, niin siitä pidetään kiinni.
Sitten muita juttuja, mitkä siellä toistui, niin oli tämmöiset nukkumanmenot, ruokailut, tämmöiset erilaiset siirtymävaiheet. Niin siinä oli mun mielestä ihana tämä sun ajatus, että pidät sen lapsen käsivarren mitan päässä siinä hetkessä. Milloin tekisi ehkä mieli just vähän niin kuin vetäytyä taka-alalle, koska tietää, että hankaluutta on tiedossa.
Härdelli kun alkaa, niin se liittyy siihen, että ollaan liian kaukana. Että kyllähän se niin kuin on sanottu, että sellainen käsivarren mitan päässä oleva hoito, niin sun puuttuminen on paljon nopeampaa. Sä pystyt turvaamaan ja rajaamaan sen tilanteen, missä ollaan. tekemässä sitä pukemista, siitä ei päästä juoksentelemaan ympäri taloa, niin kyllähän se keskittyminen lapsella silloin fokusoituu täysin siihen pukemiseen.
Hmm. Joo, ja sitten tietysti ehkä rauhallisena pysyminen aikuiselle myöskin semmoisessa tilanteessa.
Joo, kun ei tarvitse juosta sitten sen lapsen perässä ympäri taloa.
Joo. Mikä sun suhde muuten oli tähän alkuperäiseen supernanniin? Miksi sä halusit Suomen supernanniksi, Pia Penttala?
En mä varmaan halunnut. Tämä oli semmoinen tarjous, joka tuli ja siitä ei kannattanut kieltäytyä. Varsinkin tänä päivänä mä oon sitä mieltä, että siitä ei kannattanut kieltäytyä. Mutta kyllä mä oon hymyillyt itsekseni, että ai, että mä oon nyt sitten se Suomen Joe Frosti. Että kun mun lapset on ollut pieniä, niin mä oon katsottu silloin Joe Frostia. Ja siellä oli paljon hyvää ja opittavaa ja juteltavaa hiekkalaatikolla muiden äitien kanssa. Ja se herätti hirveästi semmoista nimenomaan positiivista näkökulmaa lasten kasvattamiseen.
Ja onko nämä juuri niitä syitä, minkä takia myös Suomen supernannyä kannattaa katsoa?
Ihan ehdottomasti.
Positiivisia näkökulmia kasvattamiseen. Nämä oli sun periaatteet itse asiassa, jotka oli myöskin ihanat arvostus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Elementit lapsen kasvatuksessa.
Kyllä.
Kenen pitää kunnioittaa ja arvostaa ketäkin?
Kaikkien kaikkia. Ja ennen kaikkea se rehellisyys, että vanhempikin muistaa olla rehellinen siinä, että ei sun tarvitse olla vaan hyvä. Säkin epäonnistut ja se kuuluu elämään ja se pitää lapsenkin nähdä.
Tietty on muitakin paikkoja kuin Tosi TV, josta sitten hankkia apua joko katselemalla tai osallistumalla. Mistä sitä voi hakea, jos tilanne on paha?
Joo, ilman muuta. Tämähän on yksi pieni otos. Otos ja katsotaan, millä tavalla tähän niin kuin Suomi niin kuin tämän vastaanottaa, että voiko tätäkin kautta jotain neuvoja itselleen saada ja sitä toivotaan. Mutta kyllä meidän niin kuin peruspalveluiden piirissä on hyvää avunantoa. Et sieltä löytyy päiväkodeista lähtien erityislastentarhaopettajia, koulussa terveydenhoitajia, kuraattoreja, perheneuvoloissa, kuntien erilaisissa sosiaalipalveluissa, perhetyön piiristä löytyy hyvin paljon erilaisia kodinhoidon neuvoja ja perhetyön neuvoja. Helposti kuulee, että kun pyysin neuvoa, niin lapset otettiin huostaan. Nämä on tämmöisiä kliseitä, jotka ei pidä missään nimessä paikkaansa. Meillä on jokaisessa kunnassa valtavia määriä ammattitaitoisia ihmisiä tukemaan, kohtaamaan. Pienelläkin kohtaamisella on saatu paljon hyviä apuja aikaiseksi.
Ei tarvitse siis vaan kestää sitä ajatella, että tällaista tämä nyt on, jos lapsi kiukuttelee ja tilanteet on hankalia.
Ei, ja sitä on kyllä ihan joka savussa. Kun sä tuut vanhemmaksi, niin siihen kuuluu kaikki se.